Нашим Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сыся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись в ныне очистины от всяких скверны. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий,
святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Ты
помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже,
слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
En 1988, la Unión Soviética lanza al espacio el primer transbordador Buran. Buran, que significa Shistra, estaba llamado a ser una de las piezas más importantes del programa espacial soviético, pero la caída del muro de Berlín, un año después, y la posterior disolución de la URSS, hizo que el proyecto se haya cancelado. Teóricamente, los transbordadores quedan abandonados en celeiros por el territorio de la nueva República Rusa. Poca gente sabe que un de ellos, lanzado en colaboración con la Agencia Espacial Galega, ficou abandonado, vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas, que tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando que naza aquel que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
¡Que alguén se faga cargo deste cacharro!
Benvidas e benvidos a Buran. Nesta nave a Valga temos a seguinte tripulación: Jonathan no control de terra, a bombardeira Nela.
Hola.
Temos a oficial médica Raíña Vermella, que se incorporará en breves, e ao comodoro Mario.
Hola.
E como estamos nunha nave a Valga, non temos nada mellor que facer que falar de privacidade online. Que tema.
Святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый
крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже,
слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый
крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Помилуй
нас.
Pois non hai moito estábamos presentes nunhas regueifas de ciencia que se fixeron na Facultade de Comunicación, dende onde está a sede da nosa emisora Radio Campus Culturae, dende onde emitimos Buran. Nos estamos, xa sabedes, orbitando nunha nave espacial á espera de que un país nos rescate. E entón, pois dixemos, por que non falar en Buran de privacidade? E o certo é que todos estamos nun momento no que todos os nosos datos están expostos, temos dispositivos de comunicación constantes pegados ao noso corpo, na nosa man, no noso peto, pegados á nosa cabeza, e queremos investigar un pouquiño e coñecer que cousas se agochan detrás de moitos dos servicios a internet e, sobre todo, esa dicotomía entre privacidade e seguridade. E vos facelo, pois tamén con, como sempre, referencias culturais, como pode ser pois unha serie que empeza a estar moi de moda, que de Handmaid's Tale, de Hulu, de esa compañía estadounidense, e que trata sobre, ao final, cando falamos de privacidade e seguridade, sempre acabamos en mundos distópicos, habitualmente moi autoritarios, non moi controlados. Falaremos tamén, por suposto, dese exitazo de serie inglesa Black Mirror, unha serie que nos leva a situacións moi extremas e en moitos casos tamén moi moi distópicas. Falaremos, por suposto, de 1984 e de Un mundo feliz, as dúas referencias habituais en canto a distopías que teñen que ver coa tecnoloxía, V de Vinganza, V de Vendetta ou Minority Report. Estas son os ingredientes que vimos facer nun burán así un pouco diferente aos que estamos afeitos. Comodoro, contanos, cal así destas referencias culturais que acabo de citar sobre privacidade son así as que che traen máis, te poñen máis, che gustan máis?
Pois, a ver, gustar das distopías non é exactamente que gusten. Pero ben, para min ten unha certa significación 1984, porque alín sendo adolescente, as outras foi un pouco máis tarde, porque ten este factor de ser pioneira, de estar ambientada nun mundo que pode ser dos anos 40 ou 50, e sen tampouco predecir a cuestión tecnolóxica, porque tecnolóxicamente non chega a ser clarividente, é dicir, o mundo segue máis ou menos igual que nos anos 40, pero sí que sabe ver algunhas das cuestións que aconteceron despois, creo que acontecen a día de hoxe mesmo.
Porque está un pouco por aí o concepto do Grande Irmán, non? En que consiste?
Pois o Grande Irmán en 1984 é o líder dunha das tres grandes potencias nas que quedou dividida a Terra. É un líder omnipresente, eso está claramente inspirado no culto á personalidade de Stalin, sospeito, pero o caso é que omnipresente chega ao punto de pues, poder sair a todas horas por televisión e ser capaz de, teóricamente, de espiar el ou o grupo orgánico que ten detrás del, de espiar os seus cidadáns.
Eu creo que este é un dos puntos importantes cando falamos de privacidade, nos que hai que cambiar o chip, non? Nunca mellor dito. En xeral, na situación actual non existe unha persoa malvada que está pois cos dedos así en forma de malo mirando unhas pantallas e espiándonos, non? Ou un super hacker que se pasa unha semana intentando acceder aos nosos datos. Non funciona así, funciona máis ben de formas máis complexas, máis eu chamolle sistemas, non? Entón, é unha cuestión como máis sistémica, na que se recollen datos e eso xera unha nova relación de poder e de estruturas que poden saber o que facemos ou non. Poño un exemplo moi concreto, e que ademais pode ser un ia dicir un tip, xa estamos un truco, e é que habitualmente cando metemos un contrasinal nunha páxina web pídenos que sexa como moi complexo, non? Mayúsculas, minúsculas, números, algún símbolo e demais, non? E hai como unha certa insistencia en que eso sexa así. Ven un pouco de que a maioría da xente pois pon pois, o teléfono da casa, o seu DNI, a data de nacemento ou cousas moi sinxelas que outra persoa podería coller, non? Eso quizáis é na informática noventeira, pois pode ser. Na informática de hoxe, o verdadeiramente perigoso e que non sei se está alertando o suficiente é poñer o mesmo contrasinal en todos. Porque o que adoita pasar non é que unha persoa malvada saiba que vivimos no número 7 da rúa non sei que, ou que vivimos, ou que nacemos en tal día, senón que haxa unha filtración dunha base de dados de 300 millóns de persoas cun contrasinal de un servizo online que ten moita xente e que automáticamente uns programiñas chequen noutros servizos si ese email e ese contrasinal funciona. E funciona, claro, en moitos. Non? Entón, non hai esa persoa do Grande Irmán, non existe na realidade. E sospeito que a veces o ser humano tenga a necesidade de poñer unha persoa detrás de unha situación, ainda que non exista tal persoa, non? Para simplificar a cuestión.
De todas formas, eu quedome un pouco cunha cousa que se dixo aí atrás. Non sei se refería a Dick Cheney ou algún político norteamericano. Alguén formulaba a pregunta de se este home agora quixese identificar a toda a xente que se burlou del en internet, metelo nun campo de concentración, tería medios tecnolóxicos para facelo? E a resposta era que sí, que sería viable. Outra cosa é que, polo que sexa, non se dé unha situación de poder absoluto que lle permita efectuar ese castigo. Pero creo que en sitios como en Uzbekistán, bueno, en ditaduras pouco coñecidas, que ademais son simpáticas a Estados Unidos, creo que xa pasaron certas cousas relativas ao control por parte das autoridades a través da rede. Entón,
home, non...
Bueno, non hai que irse tan longe, non?
Nisso estaba pensando.
Sí, o sea, Bueno,
que por poñer un tuit vayas preso, pois...
Claro, sí, evidentemente.
Eso quere decir que hai maneira de saber quen puxo ese tuit de maneira moi, moi clara, non? E evidente. Vámonos poñer así un pouco terribles, no, no programa de hoxe. O mellor, se non tedes o día, pois podedes coller o podcast e escoitarnos calquera outro, aínda que igual que é incómodo, pois pensamos que é moi real, non? Vamos a salpicar isto con un poquinho de música e vamos poñer a Radiohead. E unha canción que, ademais, podería ser un pouco premonitoria, non?
Sí, sí. Ademais, nin imaginarían eles cando o fixeron.
Para nada, para nada. A canción titúlase Paranoid Android. Non existía Android daquela. E bueno, pues, é unha referencia á guía do autoestopista galáctico de Douglas Adams. E nesa referencia, pues, bueno, é unha canción como moi... moi, moi tristona, pero que dice moitas cousas do que pode estar hoxe pasando tamén, para subir a paradoxa nun disco que se chama OK Computer e que foi o que lanzou a banda definitivamente nos 90, así que perdonades, nos poñemos paranoicos co Android hoxe. Bueno, suficiente de presión, vamos a continuar un poquinho con cousas que tamén nos van a deprimir un pouco, pero que o tema de hoxe é o que é, non?
Pois nada, eu acabo de incorporarme porque fun buscar os vosos batidos de proteínas, que teño que cuidar da vosa saúde. Estaba escoitando dende a cabina presurizada esa que tedes aí, para que non poida escoitarvos dende fora, e poder falar sobre cousas... que non queredes que o vosso médico coñeza, o cal é unha mala idea, sobre o tema este, claro, de que realmente todo este tema da privacidade, da seguridade, aínda que nos vivamos en Europa, pero parece que como que Estados Unidos xoga un papel moi relevante en toda esta historia. Ou polo menos é a percepción que temos dende aquí.
Completamente. Primeiro porque as principais compañías de internet son americanas, e ademais son esas compañías que xestionan os datos máis sensibles, non? Entón, ata hai non moito, había o que se chamaba o Safe Bridge, o Porto Seguro, non? Entón, ou o Ponte Segura, mellor dito. Entón, calquer dato que estuvese nunha empresa americana, para Europa considerábase como se estuvera nunha empresa europea. É dicir, dábase por feitos, sin miralo, que as autoridades americanas velarían porque os datos estuvesen seguros, privados e tal. A realidade, un pouco como na alimentación, non? Que en Europa se cuida moito que o que comemos todo este en perfecto estado, e en Estados Unidos son como moito máis laxos con todo tipo de uso de produtos que poden ser perxudiciais, pois que os datos pasan un pouco o mesmo, non? En Estados Unidos son moito máis laxos co uso dos datos, non? Entón, o resultado final é paradoxal, que ao final as empresas europeas non poden, digamos, utilizar os datos de maneira tan bestia como as americanas, o que os sitúa en desvantaxe, ainda que parezca o contrario, non? Entón, claro, que é o que aconteceu nos Estados Unidos? Que esas corporacións e o goberno o que facían era unha das cousas que máis medo dá no tema da espionaxe, que é espiar porque sí todo o rato todo o mundo, non? É dicir, que nun momento dado se utilicen técnicas de espionaxe nunha investigación xustificada que leva un xuiz sobre un delito grave, pois eu creo que máis ou menos todo o mundo pode comprender. Pero que se espía todo o mundo por sistema e que eso se garde para sempre sin consentimento de ninguén e tal, que eso foi un pouco que descubriu Edward Snowden, non? E que agora, curiosamente, un americano perseguido por Estados Unidos por descubrir algo que Estados Unidos facía como se fora unha auténtica dictadura e un sistema político moi moi opresor, pois está agochado en Rusia, non? Quero dicir, as paradoxas do mundo moderno, que a Rusia de hoxe de Putin tampouco é que sexa o adalí das libertades, non?
E outra cuestión bastante irónica ao respecto, como se fixo esta construcción, sobre todo a partir da Guerra Fría, sobre a Alemanha do Leste, sobre a espionaxe da Stasi, sobre a intrusión na vida dos outros, sobre a falta de liberdade, para, ao final, acabar facendo exactamente o mesmo cos medios tecnolóxicos de 20 ou 30 anos despois. Quer dizer, eu creo que son unha das grandes ironías da época na que estamos vivindo, quer dizer,
absolutamente, e un pouco unhas cousas aterradoras para min é algo que mellor moita xente da audiencia pode estar pensando. Bueno, non teño nada que esconder. Que miren o que queiran, mira, total, non teño nada que esconder.
Esa línea de pensamento para min é moi aterradora.
Para min é máis aterrador, e é que cando descubres que estamos nun escenario no que hai un nivel de espionaxe que efectivamente, en comparación coa Stasi, pois é de coña, o sea, Stasi é de coña, vaya, comparado co que temos hoxe, cando descubrimos, por exemplo, que os Estados Unidos espían os presidentes de goberno europeos, xa non é a un mindundi europeo, non, é os presidentes de goberno europeos de forma sistemática e constante, que un pouco as filtracións de Wikileaks dábanos xa por feito, pois efectivamente, cando nos temos eso en riba da mesa, que o que digamos é, pero non teño nada que agochar, e claro, comentábase na regrifa de ciencias, comentábase que ao final pois pensamos que agora non pasa nada, non? Bueno, pois que me espien total, que pasa? Pero iso queda aí guardado, e o mellor pasado mañá, pois en vez de Obama está Trump. Uh-huh. E o mellor despois de Trump, eu que sei quen está, non? E aquí no. O mellor agora está Rajoy, e pasado mañá igual quen está. Pois non sabemos, non? Entón, que ten moito cuidado con eso de que a mí me dá igual, non? Porque nun sistema non moi idílico, pois quizáis, pero non é o que vivimos.
Na raíz foi unha das ponentes da banda de privacidade. Poñou un exemplo que a mí me parecía moi acaído e bastante inquedante tamén, non? Que era o famoso exemplo da RA en auga quente, ¿no? Que coa privacidade, ela dicía que pasaba o mesmo que coa RA en auga quente, ¿no? Que danse unha serie de efectos internacionais, como pode ser o terrorismo islamista, que fan que nos cedamos un pouquiño de privacidade. Que nos pareza ben, nese momento, ceder un pouquiño de privacidade. Pero despois ese pouquiño, ven outro pouquiño. Como a RA, que se botas en auga fervendo, salta e escapa, pero se botas a RA en auga fría e vas progresivamente subindo a temperatura, a RA acaba morrendo escaldada.
Cócese viva.
E a cidadanía, eu creo que corremos un pouco o risco de que nos vayan apretando cada vez máis un pouco no tema da privacidade, que vayamos cedendo cada vez uns poucos máis nos dereitos, ata que chegue un momento no que consintamos un estado pues, de distopía futurista.
Aceptamos todas as cookies.
Aceptamos todas as cookies, sempre.
Comer
as cookies xa casi o de menos, non? Aceptamos os termos e condicións. He leído e acepto os términos e condiciones, non?
Mentira.
Despois hai unha cuestión ao respecto diso desa dinámica de non fixen nada, non teño nada que esconder, etc. Que ademais será algo que é unha frase que se escoita sobre todo en ditaduras. E é así, é a xente que máis ou menos tolera ou non se había tocada de cerca polas grandes represións, por exemplo, na ditadura argentina, sempre aludían a iso. Pero unha cousa que se dixo ademais na loita contra as videocámaras, que agora mesmo parece unha cousa do século pasado, porque sí. O é, pero a loita contra as videocámaras nas cidades, que en Compostela ademais tivo algún episodio así bastante, bastante reseñable, é que no momento no que alguén está sendo observado xa modifica o seu comportamento. Entón, realmente xa é unha intrusión na liberdade da persoa.
O panóptico.
Sí, o panóptico. E, uh-huh. Bueno, todos estes conceptos do noso querido amigo Michel Foucault.
A tope con Foucault.
Bueno, con cuidado, con cuidado.
Tamén en versión 2.0 con todo este tema de Twitter, ¿no? É dicir, non fai falta que a ti te deteñan nin que ti puxeras nada constitutivo de delito. Xa todos nos vamos cortar infinitamente máis e nos vamos autocensurar simplemente porque sabemos que iso pode pasar.
Claro, pero no caso de Twitter, o que fai a legislación española precisamente é iso, intentar atemorizar, que te o penses dúas veces. E ademais, creo que Twitter lle deu ao Estado español unha posibilidade que creo que nin nos soños húmidos do peor ditador de Franco, concretamente, era viable, que meterse nas conversas de taberna, nas conversas do bar. Porque as cousas que se teñen en Twitter, e poden ser algunhas animaladas, eu creo que todas temos escoitado en bares, nos patios do colexio, falando cos amigos, e son cousas que ninguén se toma realmente en serio, e son unha forma, evidentemente, de facer política, pero non deberan ser constitutivas de delito. E eso pasou case sen transición a Twitter. E en Twitter sí que están ao acceso do Estado por primeira vez.
Sí, a máis, un pouco para situarnos, a estrutura que sí que sigue isto é que se non houvese un Twitter que tuvese guardados todos os tweets en un sitio para, digamos, visualizarlo físicamente, sería moito máis difícil de perseguir. A contraposición a Twitter podería ser o correo electrónico, non? É dicir, o correo electrónico, tal como se construiu, era que cada persoa tuvera o seu correo electrónico no seu ordenador, non? Logo, ao final, pasamos a un elemento que nacen as grandes corporacións, como Google, que che dan de balde un correo electrónico. Claro, para pagar ese correo electrónico tan espectacular que dan, pues teñen que facer algo, non? E saber todos os correos. Cando tú lle das a alguén a chave que accede a Gmail ou a Twitter ou a Facebook ou a Dropbox, pois entón pois pode ver o que hai aí, non? Entonces, un dos símiles que se fai é que sí, efectivamente, se non hai investigación con un crime, etcétera, pois un xuiz pode pedir unha chave para entrar. Pero é como se todas as chaves das portas, das nosas casas, das caixas de caudais, das caixas de todo que nos temos físicamente, pues pudera entrar calquera en calquera momento a ver calquera cousa e mesmo tomarlle fotos e guardalas, ¿no? Entonces eso sería moi preocupante. E o certo é que a nosa vida hoxe en día está en uns e ceros, máis que en outra cousa, ¿no? Entón é por eso que eu creo que este tema cada vez gaña máis importancia, a vez que cada vez pues seguimos nunha situación que non mellora, ¿no? Falamos co tema das cámaras e con outros. E o que empeza a ver son heróis da resistencia á privacidade, ¿no? Como, por exemplo, o caso de Edward Snowden, que falábamos antes, e que, ademais, empeza xa a cultura popular a homenaxear a estes heróis, ¿no? Como é o caso de un francés, un mito da música de sintetizadores dos 80 e tamén dos 90, como Jean-Michel Jarre, que fai unha canción en homenaxe a Snowden que publica o ano pasado, ¿no? Que esta que vamos a escutar agora e que se titula como nome do personaxe, Edward Snowden.
technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals?
Stored in our private journal.
I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. It's a deeply antisocial principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will.
Bueno, pois xa que estamos así cañeros, por que non facer a reflexión, no, de que xa que falamos de esas distopías, pois da que estamos vivindo, no, actualmente, con algo tan surrealista como a Audiencia Nacional metendo os fuciños no Twitter, pois pues é que imaginaba, non, hai uns anos que estaría. Non sei, eu quero imaginar ali o becario que está visitando Twitter que teñen aí dicindo ¡ah! Terrorismo.
No, é preocupante, porque nun país no que Jiménez dos Santos é un dos mitos da radio e que dice todo tipo de burradas cada mañán, que nos poñamos a mirar o Twitter do que dice un señor na súa casa.
No, claro, e que non se vixese terrorismo de dereitas que hai, que é dicir esa todo o que hai en Twitter de violencia e de bueno, sí, de Venecia neonazi, de incluso, e demais, que non se visile, non, que se visile outro, e como xa, bueno, xa estamos en esa distopía, quero decir.
Sí, sí. Bueno, eu creo que o Estado español é moi chapuceiro, a pesar de que ás veces sigue consigo os seus objetivos, e creo que isto é unha tentativa de ir cara a esa distopía, outra cousa que se pode conseguir. Creo que incluso judicialmente haberá un ovo, xa, un freno para iso, pero sí que é grave que se poña por arriba da mesa sequera.
No, claro, como ti estás na nave espacial, non?
Claro. Estou aquí mirando para baixo con unha certa...
Contallo aos imputados que estén aí por redes sociais.
No, evidentemente.
Incluso cargos públicos.
Claro. Evidentemente que che joden a vida, pero...
No, pero con chistes fora de contexto. Claro. Quero dicir que moitas das veces ni siquiera é falando en serio, non? Que xa é como claro. Unha interpretación super extrema, tomada... En fin, é...
Eu ia por poñer unha luz de esperanza, pero se non a queredes, non a queredes nada, apagámosle.
Non é o día.
Estamos moi nihilistas.
Ademais, o que apuntaba antes, Nela, que outra cosa moi preocupante é o sesgo.
Claro.
É dicir, hai un sesgo moi evidente cara a perseguir comportamentos que podan ser constitutivos dun pensamento disidente, pero só nun determinado espectro. Porque ti, despois se faz un comentario insultando gravemente ou amenazando de morte a un colectivo, pues, ou o colectivo LGBT, ou facendo algún tipo de chiste racista ou machista.
Que terrible.
Pode ser todo bestia que queiras, e incluso amenazar a persoas individuais de forma directa, que non te vai pasar absolutamente nada.
Para mí no terrible que empeza a haber xente que empeza a pedir que haxa isto para os dous lados, non? E eu creo que eso sí que...
No, claro. O que pedimos é que non o haxa.
É que non o haxa, non? Quer dicir, cando hai unha ameaza seria, etc., pero quen non lle dixo a un amigo algunha vez unha burrada con cara de risa, non? Claro, eso ahora xa non se pode facer nin con un smiley nunha rede pública, pero pode ser malinterpretado, non? Entón, eu creo que habría que ter moito cuidado con... con pasarse varios pueblos de calquera dos lados, non? En fin, e temos, eu creo que na cultura popular, na literatura, no cinema, nas series, temos miles de referencias para isto. Oficial Médica, contenos.
A mí, unha das minhas favoritas, tanto na literatura como no audiovisual, é Minority Report, ¿no? que formula un pouco isto, ¿no? Como en aras da seguridade total, ¿no? Somos capaces de renunciar á nosa privacidade, no caso da novela e da película, a nosa presunción de inocencia. Porque Minority Report formula dúas cuestións, ¿no? A primeira é, se existe un sistema que nos garantice a seguridade total, e seguridade total quere decir criminalidade cero, que estaríamos dispostos a pagar? Iso por unha banda. E despois, a outra cuestión que se cadra está menos relacionada, pero tamén, é o tema do libre albedrío, ¿no? O tema de se ti vixías un tío, esa persoa ten unha conducta ou ten unhas conversas na rede que se pode intuir que vai a atentar, por exemplo, ata que punto podes dar por feito que é seguro que atente.
Esos son os precogs, non?
Sí, anticipación.
A anticipación. Minority Report parte, este é a base ideolóxica, non? A base filosófica, digamos. A base argumental é que nun universo futurista próximo aparecen tres adolescentes que son capaces de ver o futuro. Uh-huh. Entón, a policía de Estados Unidos utilízaos para predecir crimes. Entón, non só evita o crime, senón que xulga ao criminal como si realmente chegara a cometer un crime que pola propia esencia do proceso non chegou a cometer. De feito, na película é moi impactante porque cando deteñen a alguén, dinlle, queda vostede detido polo futuro asesinato de fulano de tal, e esa persoa cumple condena como si, de feito, cometera o asesinato, ¿no? Entón, é un pouco esta paradoxa temporal, ¿no? De impido que algo pase, pero ao mesmo tempo actúo como si de feito pasara.
De feito, estamos un pelín por aí, non, co tema da inteligencia artificial. Uh-huh. Un dos grandes problemas de dos precogs, non, ou de asumir que nun futuro, dadas estas circunstancias, vai pasar algo seguro, é que non é chequeable. Hai unha caixa negra que di que eso vai pasar, e como nunca chega a pasar, non sabemos cantos falsos positivos, non, en terminoloxía. Cantos... No, pois pues este vai matar, pero, bueno, se o deixáramos realmente ao final, non mataría, non? Entón, un dos problemas ao que nos enfrontamos é que os sistemas de caixa negra, que non podemos saber como están feitos pola súa complexidade, pois fai que non sepamos hasta que punto poidan ter sesgos negativos para a sociedade, non? É dicir, si, por exemplo, a concesión dun seguro médico vai depender dun algoritmo que nos non controlamos, non sabemos si o algoritmo se vai comportar éticamente ou si o algoritmo simplemente está pensado para... O tema dos seguros, ao final, todo mundo ten un seguro por si pasa algo. Entonces, o que faría ese algoritmo sería saber que probabilidades ten de que pase, e si son moi altas, non conceder o seguro, non? Entonces, en ese tipo de sistemas... empezamos a enfrontarnos e eu creo que necesitamos como un corpo ideolóxico de ideas, non siquiera de posturas éticas para enfrontarnos a este tipo de posibilidades, non? Eu creo que moitas veces é máis na literatura, no cinema, onde se atopan. Uh-huh. Non sei se tedes máis referencias por aí a man que querades compartir.
Non sei se queres falar de V de Vendetta, que máis ou menos está, bueno, V de Vinganza, se nos atendemos a traducción o galego. Eu creo que está agora moi de moda polo que está pasando no Reino Unido a respecto do Brexit, das medidas antiterroristas, e ben, o medo, sempre hai este medo, estes comentarios cando pasa algo grave, pero o medo a que a Theresa May ou os conservadores británicos dean unha especie de golpe de Estado máis ou menos sutil, aproveitando a situación actual, que é unha situación pues, próxima ao caos, a verdade. Nada, iso. Para min é unha revisión de 1974. É unha revisión de 1984 aplicada concretamente ao Reino Unido, nun mundo no que ao parecer, porque despois sabemos que a verdade do goberno non é a verdade real, o sea, que conta o goberno non é sempre certo, pero no que o parecer un gran holocausto nuclear deixou a illa de Gran Bretaña illada, máis dun réxime clérico fascista que tamén intenta controlar absolutamente a poboación. O control non é tan directo, nin é tan tecnolóxico, pero é unha opresión política. Así que é certo que unha vez que ti consigas establecer unha opresión política, igual xa non vas necesitar tampouco a tecnoloxía, non? É dicir, podes usar a tecnoloxía como ponte para chegar a un estadio no que podes prescindir en boa parte dela.
E con dos grandes medos da privacidade é a posible chegada de estados moi moi autoritarios, non? É un dos grandes medos que hai. Por eso tamén o V de Vinganza encaixa aquí moi ben, non no sentido tecnolóxico, sino no sentido autoritario. E unhas cousas que me daba máis medo cando había o V de Vinganza é que a xente vendo a televisión sabía que era mentira, pero non había maneira de desfacer o xa feito, non? Entonces un pouco en cambios, en revolucións técnicas tan fortes, un dos grandes medos é que a nova situación de estabilidade pois sexa unha situación moi 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 autoritaria, non gracias á tecnoloxía. Eso sí, unha vez que o sistema autoritario está posto, pois efectivamente a tecnoloxía xa un pouco menos igual. Con respecto, e recollo outra vez 1974, hai outra referencia moi moi habitual, 1974, desde o punto de vista de que todo está ultra controlado nun sistema autoritario moi punitivo, hai outra referencia que a veces se considera como oposta ou eu vexo máis como complementaria, que sería Un mundo feliz de Huxley, non? Que é outra distopía. Pasa que é unha distopía un pouco máis elegante desde o meu punto de vista, porque seduce desde o punto de vista da felicidade, non? Que é un mundo onde todo mundo é feliz, porque hai unha droga que o soma, que nos axuda a ser felices e que ademais pues, se xera unha sociedade de castas, no que efectivamente pues, hai unhas castas que viven moi ben e outras que viven moi mal, pero es que viven moi mal tamén están moi felices dentro da súa mala vida, non? E no que a xente se lle intoxica con prazer, con felicidade, con... Hai unha comparativa que a intoxicación informativa, non? É dicir, no pasado perseguíase a disidencia informativa porque se alguén dicía algo que pudese desestabilizar. A idea esta é contraria, eu creo que un pouco máis a caída aos tempos, non? Enchemos de moitísima información todo e que importa que digas? Da igual, porque no mar de información a túa pinga pues, non supón absolutamente nada, non? Entón sempre hai esa confrontación. 1974 é un mundo feliz que ten... Que eu os vexo máis como complementarias, non? Primeiro espías todo e despois simplemente surtes de información abondosa para, digamos, saturar os sentidos das persoas para que se poida manter ese status quo, digamos, de castas ou de estado autoritario. E, bueno, con este feliz conto, pois, continuamos musicalmente e vamos a poñer a banda sonora de V de Vendetta, a obertura 1812 de Tchaikovsky, porque tamén se pode falar de tecnoloxía e poñer música clásica.
Bueno, pois pues se cadra falando desas relatos distópicos que a mellor a xente non lle prestaba tanta atención ou que callou actualmente por actualizar eses discursos e a serie, ¿no?, de Black Mirror, ahora sí que todo o mundo ten esta referencia e fala de esto, ¿no?, de como a tecnoloxía pode controlar e si actualizando eses discursos que falábamos de control que veñan de antes e de mi amado Foucault e de todas estas cosas.
Black Mirror, sobre todo, abriu unha nova discusión pública sobre ferramentas que están naturalizadas na nosa vida e que non sei moi ben por que non chegamos nunca a cuestionarnos de maneira moi seria. Mesmo a ciencia ficción tampouco tirou moito por aí, non? Non temos referencias moi claras. Por exemplo, lembro un dos capítulos de Black Mirror, o Vintes de Burán, pero xa, a Black Mirror, a por ela, está moi moi ben, inglesa, poucos capítulos, cada capítulo é completamente novo e trata un tema en concreto, por tanto, recomendada total, ¿no? Non hai que estar 25 horas da vosa vida aí pegados para unha sola idea, sino en todo o contrario, 40 minutos, 60 minutos unha idea e a outra, ¿no? Entonces, bueno, hai moitos capítulos, un dos que máis me chama a atención é como unha persoa buscando a aprobación social a través de redes sociais acaba volvéndose tola porque é só que gracias ao nivel de aprobación social tú tes acceso a determinados bens, servizos e vida, ¿no? Traballos, etcétera, ¿no?
Me estou acordando dos primeiros xogos de Facebook, el Pet Society, plan regálame cousas de metal que teño que comprar yo de esto, pero
como unha especie de LinkedIn, pero ao bestia, ¿no? Como se tiveras que estar aí.
Porque cada interacción, bueno, humana ao final tiña como unha valoración, ¿no? Entonces, por exemplo, tú ibas a comprar un café e entonces a persoa que cho vendeu, se tú fixes un sorriso bo e fuches, claro, agradable, pois poñeche 4 ou 5 estrelas e,
bueno,
logo hai
moitas cousas que, o sea, dende a gamificación, sabes que moitas aplicacións dese tipo, ¿no?, para aprender linguas, hai xente que non se ve motivada salvo si vos eso se o premian e demais, entón pois pues, moi mogollón de aplicacións que van nesta liña, pero claro, isto é o punto seguinte, ¿no?
Claro, isto é que as persoas, pero cos hotéis xa pasa.
Sí, claro.
Si o hotel ten unha mala puntuación, non vas, moi probablemente, ¿no? Entón, pois, pues, quero dicir, este tipo de validación social feita a través dunha ferramenta tecnolóxica existe, e non ten por que ser necesariamente mala, ¿eh? Pero sí que é verdad que se elevamos moito o extremo, que un pouco que se fai nese capítulo, pois pode acabar moi mal. Non sei se vos lembrades algún outro así que vos interesas.
Sí, a min chamaname moito a atención un que fala sobre a xestión da memoria. Creo que é uno que, bueno, a nova parella dunha rapaza obriga anterior a borrar todas as grabacións, que a forma de lembranza tiñan unha especie de visor, de Google Glass ou, ou algo así. E, claro, iso realmente é curioso, porque esa forma de manter as lembranzas tampouco é exactamente objetiva e tende a ser considerada como objetiva cada vez máis, ¿no?
Incluso hai unha escena moi impactante nese capítulo, no que para pasar un control dun aeroporto, ademais os controles que che fan pasar actualmente físicos, digamos, pídenche que rebobines os 3 últimos días da túa vida e que usamos un control.
Eba.
Entón, tens que demostrar que non fixeches nada ilegal nos 3 días previos.
Digamos que son os sentidos, non? A vista e os ouvidos están almacenados automáticamente na túa historia personal, que está posta en algún chip no teu cerebro, non? E eso podes yo ensinar a outras persoas, poñeron unha televisión e
que con iso xogaba tamén aquel filme que pasaba entre 99 e 2000, non me acordo agora como se chamaba, Strange Things.
Sí.
Xogaba un pouco coa mesma idea.
No, perdón, Días Extraños, Strange Days.
Xogaba un pouco coa mesma idea, pero claro, eu creo que se podría facer unha comparación maravillosa entre o capítulo de Black Mirror e ese filme, porque nese filme as lembranzas son unha forma, bueno, para o protagonista son unha forma de, non sei como dicilo, de recreación, pois da familia que perdeu, axudan a resolver crimes e teñen unha faceta negativa pois moi matizada. E a día de hoxe creo que Black Mirror deu co tic de ata onde se pode levar a
cuestión. Eu creo que tanto Días Extraños como Black Mirror, tratando o mesmo tema que a memoria e a utilización que facemos da memoria, tratan o mesmo tema, ao mesmo tempo temas moi da época, ¿no? Porque en Días Extraños, que é de mediados dos 90, ¿no?, ou finais.
De finais, sí.
De finais, que además ten unha estética así como moi grunge, moi Kurt Cobain. O tema é que as memorias aparte sirven como obxecto de tráfico ilegal.
Sí, é
entón, hai xente que trafica con memorias de persoas que tiveron vivencias extremas.
Uh-huh.
Entón, hai xente que compra, por exemplo, a vivencia dun violador ou dun asesino, ou incluso vivencias, recordos recuperados de xente que faleceu, que morreu de forma violenta, para experimentar que sería, como sería morrer de forma violenta.
Claro, ese é un pouco o segundo paso.
Como moi noventas, non?
Sí, a mes, lembrame completamente a Total Recall, a Desafío Total,
sí, sí.
Que, no, que comprabas unha experiencia vital que te implantaban, non? Como se fora un recordo.
Porque despois que, como que houve todos os xéneros cinematográficos con esta temática, porque despois tamén temos a romántica esquecetemista de Jim Carrey, no, que era como, bueno, quero superar a miña pasada relación e aquí era esta empresa que me borre a memoria e demais, ¿no?
Claro, ese é o segundo paso. Eu creo que un dos grandes acertos de Black Mirror é o que falaba a Rainha Vermella do sapo na pota con auga a ferver, uh-huh. ¿No? Entonces Black Mirror lévanos como, non sei, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos a un posible futuro no que eso pase. Que xa empezamos a adiviñar desde agora, pero no que eso pase e nos asuste, non? Porque ao final, os recordos, cando temos unha carpeta no disco duro chea de fotografías, pois é unha versión cutre de isto que estamos falando, non? Cando empezamos a ter nos móviles, pasamos algo interesante no día e sacamos unha foto, e despois mira e dices, ah, xa non lembraba aquel día que me pasou non sei que, empeza a ser un pouco eso. E entón, como paulatinamente, pouquinho a pouco, empeza a ver este tipo de cousas. A última novidade, que creo que chegou fai pouco a Europa destas semanas, e que empezou en Estados Unidos, é que os de Snapchat, a rede social da xente nova, é dicir, nos non temos nin idea de rede social, sacaron uns lentes moi molóns, así como gafas de sol, con dúas cámaras aquí, que representan os dous ollos, ademais cunha lente de ollo de peixe, entón ves así como unha deformación, como si foran os teus ollos, que levas postadas todo o día. Entón, estás aquí un botonciño, graba, e eso xa te manda a Snapchat, e entón, xa o teu día a día empeza a estar recollido automáticamente en Snapchat en 2017, non en 2067.
Non, e se está traballando na que aparece en Black Mirror da lente do ollo, e... O sea, que está dentro, este intraocular, por así decir. Non sei se era un lente de contacto ou era intraocular, pero que se está facendo isto, está se desenvolvendo esta tecnoloxía.
Para min, xeníes de Black Mirror, que a veces detesto en outras puntos da ciencia ficción, é que Black Mirror non se detenga a contarche tecnolóxicamente como é, porque sería mentirche. Entón, a min, cando vexo ciencia ficción, que se pasan un capítulo contándoche como era aquel sistema de non sei que... A min sácame, digamos, da historia, porque sei que pues, non vai ser así.
Non é viable, claro.
Claro, hoxe non é viable e no futuro pues, non teño moi claro que o sexa.
Bueno, cambio, eu quero romper unha lanza.
a favor.
Por fin, un pouco de debate.
De cando a ciencia ficción conta moi detalladamente cousas presuntamente imposibles. Vos sabedes que hai físicos traballando nas ecuacións de curvatura de Star Trek. De verdad. O sea, xente que agora ten arredor de 30 que se criou con Star Trek, que están intentando desenvolver de verdade ecuacións de curvatura que permitan viaxes no tempo.
Pero de verdade ou no garaxe da súa casa? Porque...
De verdade no CERN. Que é un garaxe grande, vale.
Estamos bueno, que aquí na ciencia ficción temos defensores máis da parte da ciencia e defensores máis da parte da ficción. Eu son desde se unha mentira ben contada, pareceme
verdade.
Outra das cousas que tamén saía a relucir, que é outro dos temas importantes, é hasta que punto se podes evitar subirte ao carro disto, non? E viña un pouco algo que tamén se falou nas raíces da ciencia, que decía, aparte, digamos, a xente que está a favor da seguridade en contra da privacidade, decía que pues que non, que se ti aceptas os términos e condicións, pues culpa túa, non? Uh-huh. Culpa túa. Ese é outro dos grandes argumentos e dos que a min máis me volven tolo, porque e con un símil moi rápido, se ti compras unha botella de aceite ou botas na ensalada ou comes e despois morres pues culpa túa por non ler a composición química dese aceite, que era aceite fervido non sei cantos graos e non sei se me explico. Non se pode poñer toda a culpa dun lado, sobre todo nun mundo no que ademais te antisocializa si non pasas por aí, non?
Digamos que ante a inconsciencia necesaria educación nese sentido.
Claro, todos os pais que nos botaron a bronca fai 10 anos cos SMS e cos WhatsApps, pues, e agora teñen os seus grupos de jubilados, non? Claro. En fin, o tema dá para moito, pero xa vamos rematando con Burán. desta edición, na que ademais falei moitísimo. Camaradas de Burán, un prazer como sempre compartir conexión coa Terra a través de Radio Campus Cultura e con todos vos, e vémonos no seguinte programa, a ver que argañamos.
A ver que pasa.
Bueno, pues marchamos ademais con unha canción desta selección que temos de cancións así que dan un poquinho de medo, neste caso a de Calle 13, un grupo sudamericano con Julian Assange, e na que falan un poquinho desguello desto, sobre todo homenaxeando estos heróis da privacidade que se están convertindo no século XXI estas personaxes. Moitísimas gracias por estar do outro lado da radio ou do podcast.
Nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que